inusitatae civilitatis et fortitudinis fuit. Romani imperii fines longae lateque diffudit. Urbes trans renum in Germania reparavit. Daciam decibello victo subegit. Usque ad Indiae fines et mare rubrum accessit. Arabiam postea in provinciae formam redegit. Gloriam tamen militarem civilitate et moderatione superavit. Romae et per provincias aequalem se omnibus exhibens. Nullum senatorem laedens, nihil injustum ad augendum fiscum agens. Nihil non tranquillum et placidum agens. Post ingentem igitur gloriam, belli domique quaesitam, et perside rediens extinctus est. Obit autem aetatis anno sexagesimo secundo, mense nono, die quarto, ossa eius collata in urna aurea in foro, quod aedificavit, sub colonna posita sunt, cuius altitudo, centum quadraginta quatuor, pedes abet.